რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, თუმცა ვიდრე უშუალოდ გაცემის თემებზე გადავიდოდე, მოკლედ წინგელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ დღეს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანსა და ავღანეთში იზრდება მიწისთვის მსხვერპლთა რიცხვი. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვარს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსავი 2 წლის დასაბრუნებლად. რუსეთის ფინანსმინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის რეზერვები თანდათან იწურება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სამხრეთ აზიაში 26 ოქტომბრის ძლიერმა მიწისძვრამ ოფიციალური მონაცემებით 300-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მიწისძვრის სიმსლავრე 7.5-ს აღწევდა. ოფიციალური პირები უწყებია, რომ მაშველებმა ჩააღწიეს ძნელად მისადგომ რეგიონებამდეც. პაკისტანში დაღუპულია სულ ცოტა 251, დაშავებულია 1600-ზე მეტი ადამიანი. ავღანეთში კი სტიქიურ მოუბედურებამ სულ ცოტა 115 ადამიანი შეიწირა, დაშავდა ასობით კაცი. მართალია მიწისძვრის ეპიცენტრი ავღანეთში ბადახშანის პროვინციაში მდებარეობდა, მაგრამ ეს რეგიონი არ არის მჭიდროდ დასახლებული, ამის გამო რის გამოც მსხვერპლი შედარებით ნაკლებია. ამასთან ავღანეთის და პაკისტანის მრავალი რეგიონი უკვე დაზარალებული იყო ორთხიანი ძლიერი წვიმებით და მეწყრებით, როცა მიწისძვრა მოხდა. მთიან რეგიონებში გზები და ხიდები დაზიანებულია, რაც აცნელებს სამძებრო და სამაშველო ოპერაციებს. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. მისი მონაწილეები მსჯელობენ ჰიბრიდული ომების გავლენაზე ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებზე, შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო ბალანსსა და თანამშრომლობაზე, უკრაინის კრიზისსა და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევებზე, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე. კონფერენციაზე დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევრო ატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი მისი შეფასები ძალიან კარგად მიმდინარეობს და ქვეყნის პროგრესი პარტნიორების მიერ არის აღიარებული.
ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირიდანაც ნატოდანაც ხედავენ პირველ რიგში ქართველი ხალხის მონდომებას, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, არა იმიტომ რომ ეს პრესტიჟული კლუბია, არამედ იმიტომ რომ ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება დემოკრატიულ მშვიდობის მოყვარე მსოფლიოს.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ განახორციელებს მონიტორინგს ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებზე. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოშურიძემ უთხრა ჟურნალისტებს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის განცხადებაზე გამოხმაურებისას. კოშურიძის განმარტებით ასეთი მონიტორინგი სასამართლოზე ზეწოლად იქნება აღქმული. მანამდე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავი 2 წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ქიბარ ხალვაშმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გიორგი მარგველაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ მისმა წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწია. საქართველოს პრეზიდენტი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ამსახველ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და სასგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებისკენ მოუწოდებს. ამ მიმართვით ის გამოვიდა სახალხო დამცველთან, უჩა ნანუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. მარგველაშვილის თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რამდენი ადამიანი აღნიშნულთან დაკავშირებით პასუხისგებაში მიცემული. რუსეთის ფინანსმინისტრი ანტონ სილუანოვი აცხადებს, რომ ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შესაძლოა მოიწუროს 2016 წლის ბოლომდე, თუ მსოფლიოში ენერგიის ფასები ამჟამინდელ დონეზე დარჩება. სილუანოვმა დღეს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი 2015 წელს სავარაუდოდ 2.6 ტრილიონ რუბლს, ანუ 41 მილიარდამდე დოლარს შეადგენს, ხოლო 2016 წლისთვის მოსალოდნელია 900 მილიარდი რუბლის დეფიციტი, თუ ბარელი ნავთობის ფასი 45 დოლარი დარჩება და დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის კურსი 62 რუბლი. ევროკავშირმა ხელი მოაწერა კოსოვოს სანასოცირების შეთანხმებას, რაც ითვალისწინებს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას და გზის გახსნას ევროკავშირში გაწევრიანებისგან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ 27 ოქტომბერს სტრასბურგში მოაწერეს ხელი სტაბილიზაციისა და ასოცირების შეთანხმებას.
ახლემბის გამოშვება მარიამ ჯეორელმა გაგაცნოთ, ჩვენეთეს კი რამდენიმე წამში განვაგზობთ ინფორმაციით გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომლის თაობაზეც 55 წუთის გაცემაში ვისაუბრებ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბოლო ხანს გააქტიურა შეხვედრები. დღეს მან რუსთავი ორის ყოფილი მფლობელი კიბარხალვაში მიიღო.
ხოვეთ რომ მონიტორინგი გაეკეთებინა სასამართლოსთვის, იმიტომ რომ სასამართლო განიცდის დიდ ზეწოლას ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. არის მცდელობა რომ მოახდინონ ზეგავლენა გადაწყვეტილებაზე, აქედან გამომდინარე ხოვეთ რომ მისი წარმომადგენელი დასწრებოდა სასამართლოს.
უფრო ადრე კი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს შეხვდა.
პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ხშირად ემოციურად სპარს გადავდივართ, მიგვანიშნეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა ვიპოვნოთ სასაუბრო ენა ერთმანეთთან დარბაზებში.
საქართველო და რუსეთის გაზპრომი აგზელებენ შეხვედრებს.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანი კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირი მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. საფრთხე არავითარ შემთხვევაში არაფრისგან არ არის, როგორ გეკადებათ ახლა მილში მილიონი კუბომეტრი გაივლის თუ ნახევარი მილიონი კუბომეტრი, საფრთხეს პემაგაში ვერ ხედავ.
ღვინისა და სხვა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების პროდუქციის გარდა საქართველოდან რუსეთში ახლა უკვე მწვანილის გატანაც იგეგმება.
ეს ყველაზე წარმატება ჩვენი, რომ ჩვენ გლეხებს წვანილი, ხილი, ბოსტნეული სხვა ღვინო გადის რუსეთში, ეს არის საკმაოდ ძლიერი წარმატება და მაშინ უნდა გაგრძელდეს ეს პოლიტიკა.
ესე როგორც ყოველ სამშაბათს მოგზადებული გვაქვს ასევე რეგიონული მაცნე. იგი შეეხება საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობას.
ერთი რამე რაც შეიმჩნევა, აი ამ დაბალ დავარქვათ ეს რგოლებში, მაშკარად გამოიკვეთა ინფორმაციის კი არ ქონა, არ ცოდნა უფრო.
რაც მე მუშაობ, თქვა მედია საშუალებებში, ქუთაისში, არ მქონია შემთხვევა, რომ უხეში ფორმით ყოფილიყო ჩარევა. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს რაღაც გამოთქვას, ხოლო ვიწროთ ეს თავისი უკმაყოფილება, მაგრამ ისეთი რომ ეს ყოფილიყო უხეში ფორმით ჩარევა, ასეთ შემთხვევა მე არ მქონია.
კაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ასევე საავტორო პროგრამას ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან მედიისა და ექსპერტთა ერთი ჯგუფის წარმომადგენლებთან კონსულტაციების შემდეგ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრებს აგრძელებს. ის უკვე შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით თუსუფაშვილს, წულხელ საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს დღეს დილით კი 27 ოქტომბერს ავლაბრის რეზიდენციაში ბიზნესმენი კიბარხალვაში სტუმრობდა. ეს ის ხალვაშია, რომელსაც პრეზიდენტს ტელეკომპანია რუსთავი ორის სასამართლო პროცესზე მონიტორინგის განხორციელება სთხოვა. ეგო ქეონიშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას მოასწრებს შეხვედრები პრეზიდენტის სასახლეში, როგორ აფასებენ ამ შეხვედრებს საზოგადოების წარმომადგენლები საქართველოში.
27 ოქტომბერს პრეზიდენტის აულაბრის რეზიდენციაში ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში მივიდა, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ძილისთვის დავობს. როგორც თავად ხალვაშმა ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა მედიასთან საუბრისას, მან პრეზიდენტ სასამართლო პროცესზე მონიტორინგის განხორციელება სთხოვა, რაც ხალვაშს ასე წარმოუდგენია. იმის გასარკვევად, თუ როგორ მიდის საქმე სასამართლოზე, პროცესს პრეზიდენტის წარმომადგენელი უნდა დაესწროს.
თხოვეთ, რომ მონიტორინგი გაეკეთებინა სასამართლოსთვის, იმიტომ რომ სასამართლო განიცდის დიდ ზეწოლას ნაციონალ მოძრაობის ხრიდან არის ცდელობა, რომ მოახდინონ ზეგავლენა გადაწყვეტილებაზე. აქედან გამომდინარე, თხოვეთ, რომ მისი წარმომადგენელი დასწრებოდა სასამართლოს და გარკვეული ყოფილიყო, რომ სამართლიანობა როგორ მიდის საქმე, მან დახმარება აღგვიქვა. ჩვენ აუხსენით სხვადასხვა სამართლებრივი ასპექტები, მაგრამ მან თქვა, რომ ის არ არის იურისტი და ამიტომ ვერ გააკეთებს თავის დასკვნას ამასთან დაკავშირებით. მან უნდა მოუსმინოს სხვა მხარესაც, ეს თქვა.
განაცხადა ქიბარ ხალვაშმა. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას ისის მოყვა, თუ როგორ დაათმობინეს მას ტელევიზია და როგორ გადაუხადეს 300 000 ლარი ქონებაში, რომელიც მან თავად 7 მილიონ 300 000 დოლარად იყიდა. ხალვაშის ამ განცხადებას რუსთავი ორის ეთერშივე მალევე გამოეხმაურა ტელეკომპანიის ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქიბარ ხალვაშის განცხადებების სერიოზულად შეფასება არ შეიძლება და მისივე თქმით სასამართლოში ხალვაშის სასარგებლოდ არანაირი მტკიცებულება წარდგენილი არ არის.
ჩვენ ვამბობთ, რომ არაფერი არ არის წარდგენილი სასამართლოში და შესაბამისად დოკუმენტების გარეშე მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაც ქიბარ ხალვაში მოვიდა, ვიღაც ურთმელიძე დაიქირავა ხელისუფლებამ და ამისთვის გამოტანილი ფას გადაწყვეტილება, ასე არ ხდება ბატონებო.
ის რომ სამართლოზე მონიტორინგის განხორციელების უფლება პრეზიდენტს არ გააჩნია, ეს შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემაც განმარტა. თუმცა დაამატა, რომ საკითხის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო პრეზიდენტი თვალს მიადევნებს პროცესის განვითარებას.
ჩვენი წარმომადგენელი ვერც მე და ვერც სხვა სასამართლო პროცესს ვერ დაესწრება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ახმული როგორც სასამართლოზე რაღაც გავლენის მოხდენის მცდელობა და ცხადია, ან ეს ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება გადადგმული. ამ კუთხით რაიმე სამართლებრივი თვალსაზრისით მონიტორინგს ჩვენ ვერ განვახორციელებთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ვიტყვი იმას, რაც აქამდეც ჰქონდა ნათქვამი, რომ ეს საქმე არის უაღრესად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი საქმე, ამიტომ ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ კვლავ აქტიურად ამ საქმეს მომავალში.
ერთი დღით ადრე, 26 ოქტომბერს, სახამოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც შეხვდა. მისი შეფასებით ამ შეხვედრაში განსაკუთრებული და საგანგებო არაფერი ყოფილა.
ვერდედა კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის რაიმე საფრთხეებს. მე ვისურვებდი, რომ ყველა პოლიტიკურმა მხარემ, ყველა საჯარო მოხელემ ხელი შეუწყოთ ვითარების განმუხტვას, სამოქალაქო თანხმობას, დაძაბულობის მოხსნას და არაპირიქით რაიმე ესკალაციას.
აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე რამდენიმე დღის წინ უარი განაცხადა. თავის მხრივ პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს პატრიარქსაც, სადაც დიალოგის რეჟიმსა და შერიგების აუცილებლობაზე ილაპარაკა.
პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ხშირად ემოციურად სხვას გადავდივართ, მიგვანიშნეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა ვიპოვნოთ სასაუბრო ენა ერთმანეთთან დარბაზებში.
არაფერი არაბუნებრივი იმაში არ არის, რომ პრეზიდენტი მუდმივად აკონტროლებდეს ქვეყანაში საფრთხის შემცველ ქმედებებს და ქვეყნის მაჯისცემაზე ედოს ხელი, გვითხრა პოლიტოლოგმა სოსოცის გარიშულმა. მის თქმით, არასამთავრობო სექტორთან, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებთან თუ თუნდაც პატრიარქთან მისი შეხვედრები ინფორმაციის მოგროვებას ისახავს მიზნად, რათა შემდგომში მისი რეაქცია იყოს უფრო დაბალანსებული და შეჯერებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზონდება რადიო თავისუფლების ეთერი და საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. გზელდება იგი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრსა და გაზპრომის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებზე, რასაც უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და შეშფოთება უკავშირდება გაზპრომის ბუნებრივი აირის შესყიდვის პერსპექტივებს, კერძოდ საქართველოში, და უკმაყოფილებელი ინტერესი კიდევ უფრო გაიზარდა მილანში გამართული შეხვედრის კვალდაკვალ. 26 ოქტომბერს იქ ერთმანეთს უკვე მეორე შეხვდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. თუ რა დეტალები გასაჯაროდ და ამ შეხვედრის შესახებ, რა მიზანი ამოცხადებს რუსეთს და რატომ მართებს მეტი სიფრთხილე საქართველოს გაზპრომთან ურთიერთობაში, ამ თემაზე ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მასში ვკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახა კალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასწრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუ კი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანი კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირი მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. საფრთხე არავის არ შემთხვევაში არაფრისგან არ არის. როგორ გეკადებათ ახლა მილში მილიონი გუბავეთი გაივლის თუ ნახევარი მილიონი გუბავეთზე საფრთხეს ბემაგაში ვერ ხედავ.
კახა კალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სულ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან საერთო ედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. იგივე პრობლემა არის ეგრეთ საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ საჭიროა მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. ხშირად უნდა ვიყოთ ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არათხოლოდ იყენებს ამ სტრატეგიული ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად, ფაქტურად, ყოველკვირას, როგორც მინიმუმ, ახორციელებს აგრესიულ ქმედებებს ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართულ კონტროლირებულ ტერიტორიიდან ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუღაშვილი. როგორც მანუთხრა რადიო თავისუფლებას, სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში, კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარს სოციალურ ვალდებულებებზე და ზარალის კომპენსირებას ის სწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუღაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთ შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ სადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩატალიტი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის დოფას.
გია ხუღაშვილის განმარტებით საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასსადენის განხორციელების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროსნობით ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღიურებს რადიო თავისუფლებისთვის ამ კვირაში წერს მასწავლებელი ლელა კოტურაშვილი. დღეს როგორც ანუში თქვა თქვენ კვირას მოისმენთ, ახლა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენს ეთერს განაგზავნებს ახლა თემა ქართული მწვანილის რუსეთის ბაზარზე ექსპორტის თაობაზე. სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციასთან ერთად საქართველოდან რუსეთში 2-3000 ტონა მწვანილის გატანა იგეგმება. ინფორმაცია რუსულ ბაზაზე მწვანილის გატანის შესახებ 26 ოქტომბერს თავად რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გააცელა რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურზე დაყმობით. ინფორმაციას ადასტურებს საქართველოს რუსეთის ეროვნული სააგენტოც. ნინო თარხნიშვილი განაგზავნებს ამ თემას.
რუსული მედია სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი სერგეი დანვერტი და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი ზურაბ ჩეკურაშვილი შეთანხმდნენ რუსეთის ბაზარზე მწვანე კულტურის შეტანის თაობაზე 27 ოქტომბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანილიამაც დაადასტურა. უფრო ზუსტად კი მინისტრის თქმით, ზურაბ ჩეკურაშვილის როსცელ ხოზნაძორთან ვიზიტის ფარგლებში ტექნიკური და მეთოდოლოგიური საკითხები შეთანხმდა. რუსული საინფორმაციო სააგენტო იტარტასი როსცელ ხოზნაძორის მოდგენის ალექსეი ალექსენკოზე დაყრნობით წერს, რომ ეს ფაქტიურად ფინალური შეთანხმებაა. ამ შეთანხმებას მოელოდა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძეც, რომელიც თქმითაც ქართული მხარე რუსეთთან პერმანენტულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსეთის ბაზრის ათვისების თაობაზე.
იყო რაღაც დარჩენილი გარკვეული სახეობები პროდუქციის, რომელიც ჯერ არ გადიოდა რუსულ ბაზარზე და ალბათ წლის ბოლომდე ესეც მოიხსნება.
2006 წელს გახმაურებული ემბარგოს შემდეგ რუსეთის ფედერაციაში მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის ექსპორტზე მოლაპარაკებები 2013 წლიდან განახლდა. 2014 წლის მაისის ბოლოდან კი საქართველოში წარმოებული ხილისა და ბოსტნეულისათვის რუსეთის ბაზრის კარი გაიღო. პირველ ეტაპად განახლდა ციტრუსის ექსპორტი, რასაც მოყვა ხილი, ბაღჩეული კულტურები და სხვა. მთავარი პრეტენზია, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ქართული მხარის მისამართით აყენებდა, ეს იყო ექსპორტის პროცესში კონტროლის მექანიზმის სისტემის არარსებობა. ზურაბ ლიპარტია ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის პროცესი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს საკითხი 2015 წლის აგვისტოდან მოგვარდა, მას შემდეგ რაც ექსპლუატაციაში შევიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფიტოლაბორატორია, სადაც ამჟამად უკვე შესაძლებელია კვლევების განხორციელება პროდუქტზე, როგორც ტრადიციული კლასიკური მეთოდებით, ასევე მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით.
ყოველი პარტია ტვირთის, რომელიც წავა საქართველოსთან, არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს გარანტიის ქვეშ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტაცია, ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ ტვირთი არის კეთილსაიმედო და უშუალოდ რუსეთის ფედერაციისა და სამ შემთხვევაში. დახედვა გულისხმობს, რომ კონტროლი ფიტოსანიტარული უშუალოდ საიქმო დოკუმენტების შემოწმებას და ასევე მწვანეების მოყვანის ადგილებში მონიტორინგის განხორციელებას.
ზურაბ ლიპარტიას თქმით, პირველ ეტაპზე საქართველოდან 2-3000 ტონა მწვანილის გატანა იგეგმება. პროდუქტი ექსპორტისათვის ძირითადად წყალტუბოში არსებული სასათბურე მეურნეობებიდან შეკრავდება. რუსეთის ბაზრის ათვისების პოლიტიკის გაგრძელებაზე ამახვილებს ყურადღებას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი და რუსელ ხოზნაძორის მიერ გავრცელებულ განცხადებას გამარჯვებას უწოდებს.
ეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატება ჩვენი, რომ ჩვენ გლეხებს წვანილი ხილი, ბოსტნეული სხვა ღვინო გადის რუსეთში და ეს არის საკმაოდ ძლიერი წარმატება და მაჩვენებელი უნდა გაგრძელდეს ეს პოლიტიკა.
ის რომ რუსეთის ბაზარი მნიშვნელოვანი სივრცეა საქართველოს ექსპორტისთვის, ამაზე ექსპერტები ეკონომიკისა თუ სოფლის მეურნეობის დარგში ცხადია, თანხმდებიან, თუმცა ამასთანავე იმასაც ამბობენ, რომ აქცენტი მხოლოდ რუსეთის ბაზრისკენ არ უნდა იყოს მიმართული. სასო არჩვაძე ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში ფიქრობს, რომ ეკონომიკური ინტერესების დაბალანსების შემთხვევაში შესაძლოა ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის დათბეს და რუსეთის ქმედებები საქართველოსთან მიმართებაში უფრო პროგნოზირებადი გახდეს, თუმცა სასო არჩვაძე ამასთანავე მიუთითებს.
რუსეთი არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთადერთი ჩვენი ბაზარი და ჩვენ და ერთადერთი მოახდინოთ დივერსიფიცირება საგარეო ურთიერთობებისა, თანაცამის შესაძლებლობა ჩვენ ევროკავშირის თანაცამის ხელშეკრულება, ჩვენი სასოფლო პროდუქციის სუბსტანციური სამონო პროდუქციის გადანაცვლება და ამიტომ მარტო ერთი მიმართულება, ჩრდილოეთი მიმართულება ჩვენ საზომები მიშოთ, მაგრამ ყოველასაზე დამატებით მიმართულება ახალი სფერო ურთიერთობისა ამ შემთხვევაში უნდა გამოყენებული იყოს.
2015 წლის მონაცემებით რუსეთის ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად ატამი დასახელდა. რაც შეეხება ექსპორტს სხვა ქვეყნებში, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წელს მსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების სათავეში 12% დგას აზერბაიჯანი, მას ბულგარეთი მოსდევს 10%. რუსეთის წილი ამ მაჩვენებელში 7%-ია. ეგრეთ წოდებული დანარჩენი ქვეყნების საერთო პროცენტული მაჩვენებელი კი 53% შეადგენს. რაც შეეხება კონკრეტულად მწვანილის ექსპორტს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს მწვანილი შედის ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, საბერძნეთში, რუმინეთსა და პოლონეთში, თუმცა საკმაოდ მცირე რაოდენობით. რაც შეეხება ციტრუსის ექსპორტს რუსეთის ბაზარზე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის თქმით, ამ მიმართულებით წელს ქართული მხარე არანაირ დაბრკოლებას არ ელის. როგორც ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ლიპარტიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, 31 ოქტომბერს ბათუმში გაიხსნება შტაბი, სადაც ტვირთის გატანამდე წინამოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდება და ის იმედს გამოთქვამს, რომ ისევე როგორც წინა წელს ქართული ციტრუსი რუსეთისა და სხვა ქვეყნების ბაზრებზე დაუბრკოლებლად მოხვდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე წუთი ახალი ამბის მორიგ გამოშვებამდე. მანამდე კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე გაცემის შუაში დაბრუნდებით ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით. ახლა კი რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა. 18 საათი და 30 წუთია. სექშენზე FM აშვილი და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა როგორც დაგვიგებთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას და შემდეგ დაუბრუნდებით ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. ბლოგის სტუდიაში კი ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით დაუბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
სამხრეთ აზიაში 26 ოქტომბრის ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი ოფიციალური მონაცემებით 300 გადააჭარბა. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც, მისი შეფასებით ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვარს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად. საქართველოს პრეზიდენტი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ამსახველ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და სასოქოთოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებისკენ მოუწოდებს. რუსეთის ფინანსმინისტრი ანტონ სილუანოვი აცხადებს, რომ ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შესაძლოა ამოიწუროს 2016 წლის ბოლომდე, თუ მსოფლიოში ენერგიის ფასები ამჟამინდელ დონეზე დარჩება. უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების 4 ეგზიტ პოლის შედეგებით პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მთავრობა სავარაუდოდ ინარჩუნებს დომინანტურ პოზიციას დასავლეთ და ცენტრალურ უკრაინაში. ევროკავშირმა ხელი მოაწერა კოსოვოსთან ასოცირების შეთანხმებას, რაც ითვალისწინებს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას და გზას ხსნის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. 7 პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთის საზღვართან, როგორც იუწყებიან თავდასხმისას დაშენილი ძლიერი ცეცხლის შედეგად.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების 1-საათიან ანალიტიკურ პროგრამას. კი ახლა დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. მასში დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად თავისუფალია მედია გარემო საქართველოს რეგიონებში, რა სირთულეებთან გამკლავება უწევს ჟურნალისტებს და როგორ რეაგირებს კრიტიკაზე ადგილობრივი ხელისუფლება. რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება, დღეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ სიუჟეტებში, რომელიც თელავიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან მოგვაწოდეს.
კახეთში თვითმმართველობებს დამოუკიდებელი მედია საშუალებები საინფორმაციო პოლიტიკის გაკონტროლების სურვილი აქვთ. აღნიშნავს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც ახლა გაგვაცნობს კონკრეტულ მაგალითებსა და ფაქტებს, რომლებზეც მედია მფლობელები და ჟურნალისტები საუბრობენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ჟურნალისტი ზვია დროაძე ამბობს, რომ თითქმის ერთი წლის წინ ტელეკომპანია გურჯაანიდან წამოსვლის მიზეზი მაუწყებლის ხელმძღვანელების მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკაში უხეში ჩარევა გახდა. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი უფროსი ირწმუნება, რომ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც ჩეპესე სერპანტინს ეხებოდა და რომლის უკანაც მაღალი თანამდებობის პირები და ახლობლები იდგნენ, ტელეკომპანიის დირექციამ დაბლოკა. დროაძის თქმით, მანამდეც იყო გარკვეული ზეწოლები თვითმმართველობის მხრიდან. ჟურნალისტის განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლება უფლება ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობას თხოვდა, რომ ის სამსახურიდან გაეშვა წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მაუწყებელი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდირებას ვეღარ მიიღებდა.
იყო ერთ-ერთი ესეთი მასალა, რომელიც ეხებოდა შეფესეს ბანკებს, რომლის უკანაც იყო მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზედევაშვილი და ასევე პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრები იდგნენ. აღმასრულებელმა დირექტორმა ამ სიუჟეტის დაბლოკვა გადაწყვიტა, სანამ ეს ჩემი წამოსვლა მოხდებოდა, იყო ესეთი საუბარი, უადე გაუშვით ტელევიზიიდან, თუმცა დაფინანსება მიიღოთ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან ტელეკომპანიაზე რაიმე სახის ზეწოლისა და ულტიმატუმის წაყენების ფაქტს უარყოფს ტელეკომპანია გურჯაანის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ალექსიშვილი. ალექსიშვილი გვეუბნება, რომ ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილმა უფროსმა თანამდებობა თავად დატოვა და მასზე არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. ტელეკომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ირწმუნება, რომ რუაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ცალმხრივი და დაუბალანსებელი იყო, რომლის დაბალანსებაც მოსთხოვა.
ჩხარევის ფაქტები ტელეკომპანია გურჯაანის საერთაშორისო საქმეში კუსკილად გეცნობს ამ ყოფილა და ვერც იქნება. და როდესაც მე დავიდი სიუჟეტი მომზადამე რუზია და ეს სიუჟეტი საჯაროდ გავარჩი, იყო აბსოლუტურად ცალმხრივი და დაუბალანსებელი. შემდგომ იყო მოთხოვნა, მათ მეორე მხარე ჩაეწერათ მეორე დღეს. ეგ ვიღაცას ერთ საუბარში მოწონდა ამ მოწონდა, სიმართლე გითხრათ, ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ის ჩემთვის, ჩემთვის თავად ტელევიზიის ინტერესი.
აქვს თუ არა დამოუკიდებელი მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობა ადგილობრივ ხელისუფლებას. რადიო ჰერეთის დამფუძნებელი რამაზ სამხარაძე რამდენიმე ფაქტს ასახელებს, რომლის მიხედვითაც ლაგოდეხის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე სხვადასხვა ფორმით მათთვის მისაღები მასალების მომზადებას ითხოვდნენ.
პირადად ჩემთან გახორციელდა რამდენიმე ზარი ლაგოდეხის გამგებლისგან, რომელიც პირდაპირ თხოვდა, რომ არ გვინდა ისეთი ნიუანსების დაშიფრება, რაც ეთერში გადიოდა, რომ ეს არ არის სიმართლე. შემდეგ როცა მე უკვე განვაცხადე ხიტად ეს ეთერში, რომ ისინი უხეშად ერეოდნენ საინფორმაციო პოლიტიკაში, მერე შეწყდა ჩემ ტელეფონზე ზარების განხორციელება. მეორე ამბავი, საკრებულოს თავმჯდომარე ნასვამ მდგომარეობაში ატარებს საკრებულოს თხოვნებს და შემდეგ უკვე ჩვენ ჟურნალისტ საქმეებს ურჩევს უყვირის პირდაპირ და ეუბნება, რომ არ მოსწონს რადიო ჰერეთის საინფორმაციო პოლიტიკა, არის თავდახად საინფორმაციო პოლიტიკაში ჩარევა.
ბოლო წლებში ხელისუფლების მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობას ვერ იხსენებს ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები ხშირად ცდილობენ მასალის მომზადების პროცესი ხელოვნურად გააჭიანურონ.
ჯამში გვაქვს ორი ძირითადი პრობლემა. პირველი არის, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ამბობენ უარს და მეუბნებია წადი მიჩულეს და სამართლოში, ანუ და მეორე კომენტარის გაკეთება არიდებენ თავს.
როგორ მოსწონს დღევანდელი ადგილობრივი მედია მოსახლეობას, მაყურებელს, მსმენელს, მკითხველს? ჩვენ ამ თემაზე კახეთში მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ.
ნორმის ფარგლებში მუშაობენ ალბათ ყველა ტელევიზიები და ხელიც რეგული არაფერი არ ესეთი არ არის განსაკუთრებული რა ვთქვა. მე მგონი მთავრობა არერევა, ასე ვფიქრობ.
აბა გიხსნა. მუშაობს რაც შეუძლიათ მუშაობენ. სამართლიანად მუშაობენ ამბილად.
ვერ გეტყვი, არ შემიძლია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ რამდენიმე დღის წინ სპეციალური კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებზე ზეწოლის ფაქტები გახშირებულია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
იმერეთის რეგიონში 5 ტელეკომპანია და 3 რადიო მაუწყებლობს. გამოიცემა 10-მდე გაზეთი და ამდენივე საინფორმაციო ვებგვერდი. ქუთაისში მომუშავე მედია საშუალებების წარმომადგენლები მედია პლურალისტურ გარემოზე მიუთითებენ. მედია ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან რაიმე სახის ზეწოლას არ განიცდიან, თუმცა მათი ნაწილი ინფორმაციის მოპოვებისას შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისი პოსტი ერთ-ერთი საინფორმაციო ვებგვერდია, რომელიც 1 წელიწადია რაც შეიქმნა და მომხმარებელს ქუთაისიდან და იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან აწვდის როგორც ტექსტურ, ასევე მულტიმედია მასალას. გამოცემის რედაქტორის თეა სიფსიბაძის თქმით, პირდაპირი ზეწოლა ან საქმიანობაში ჩარევა ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებისგან არ მომხდარა, თუმცა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელისშემშლელია საჯარო ინფორმაციის დროულად ვერ მიღება.
საჯარო ინფორმაციას ითხოვ დაუყოვნებლივ ადგილზე გაცნობას და სამითხის ვადაში გეუბნებიან, რომ მოდი და ადგილზე გაეცანი, ეს უკვე ცდება ყველანაირ ვადებს. რა თქმა უნდა, ხელშეშლელ ფაქტორად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რითაც ქალაქის მერს აქვს ღონისძიებები დაგეგმილი და მიყვება მას პრესამსახური და შენ არც კი გაგებინებს იმ ღონისძიების შესახებ, შეიძლება შენ იქ აბსოლუტურად სხვა რაღაც დაინახო და არა ის, რასაც პრესამსახური მოგაწოდებს ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად გარკვეულწილად ხელშეშლელ ფაქტორად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
ქუთაისში 14 წელია გამოდის გაზეთი ახალი გაზეთი, რომლის ბაზაზეც 3 წლის წინ შეიქმნა საინფორმაციო ვებგვერდი ნიუპრესში. ირინე მაკარიძე, რომელიც 1 წელია გაზეთისა და საინფორმაციო ვებგვერდის რედაქტორია, ამბობს, რომ მისი მუშაობის პერიოდში სარედაქციო სამუშაოებში ჩარევა არ ხდება.
რაც მე მუშაობ, თქვათ, მედია საშუალებებში ქუთაისში, არ მქონია შემთხვევა, რომ უხეში ფორმით ყოფილიყო ჩარევა. შეიძლება ვიღაცას არ მოსწონდეს რაღაც გამოთქვას, ხოლოდ ვიწროთ ეს თავისი უკმაყოფილება, მაგრამ ისეთი, რომ ეს ყოფილიყო უხეში ფორმით ჩარევა, ასეთ შემთხვევა მე არ მქონია.
მედია პლურალისტულ გარემოზე საუბრისას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო კვლევას ასახელებს ტელერადიო კომპანია რიონის გენერალური დირექტორი თამარ ღვინიანიძე. თამარ ღვინიანიძის თქმით, კვლევის მიხედვით, ქუთაისში გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი ადგილობრივ ტელევიზიას და რადიოს მიიჩნევს საუკეთესო საშუალებად ადგილობრივი ხელისუფლების და მისი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. თამარ ღვინიანიძის განცხადებითვე, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან რაიმე სახის სამარხის ცეცოლას ან საქმიანობაში ჩარევას ბოლო წლების განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია. ტელერადიო კომპანია რიონის გენერალური დირექტორი მაუწყებლის ფუნქციონირების ხელის შემშლელ ფაქტორად სარეკლამო დაკვეთების კლების შედეგად შექმნილ ფინანსურ პრობლემებს ასახელებს.
პირველად აი ამ ხნის მანძილზე, რაც მე დირექტორი ვარ, ინკასო დაედო ჩვენს ანგარიშს, ვერ გადავიხადეთ დღეგ, ვერ გადავიხადეთ საშემოსავლო. ახლა როგორც იქნა მოხსენით ინკასო, ახლა უკვე ხელფასების პრობლემა დადგა, ისევ დადგება ახლა საშემოსავლოს და დღეგს გადახდის საკითხი და ხელფასების.
ტელეკომპანია რიონი 26 წელია მაუწყებლობს რადიო რიონიკის 3. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, უთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორია ქვემო ქართლის მედია? რა აწუხებთ მცირერიცხოვან ჟურნალისტებს რეგიონში? რა პირობებში უხდებათ მუშაობა და როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათთან საჯარო პირებს და პირიქით? ამ შეკითხვებზე პასუხებს მოუსმენთ სიუჟეტში, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
ქვემო ქართლში რამდენიმე მედია ორგანიზაციაა, ძირითადად ტელევიზიების ხმაისმის. რუსთავში ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის, მარნეულში მარნეული ტივის. გამოდის გაზეთებიც, მაგალითად რუსთავი და ბოლნისი, თავისი ინტერნეტ ვერსიით, რომელსაც მთლიანად ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს. ამასთან მუშაობს რამდენიმე ინტერნეტ გამოცემაც, მაგალითად ქვემო ქართლის საინფორმაციო პორტალი, რომლის რედაქტორის მანონ ბოკუჩავას განცხადებით ქვემო ქართლელ ჩინოვნიკებს კრიტიკული მასალა არასოდეს მოსწონდათ, არც წინა ხელისუფლების დროს და არც ახლა. მაგრამ უკმაყოფილება არასოდეს გამხდარა ღია ზეწოლის საბაბი. ინტერნეტ გამოცემის რედაქტორის თქმით, ადგილობრივ მოხელეებს უბრალოდ არ ესმით რა არის ობიექტური ჟურნალისტიკა. აუცილებლად მოგაკერებენ იარლიხს, რომ შენ პოლიტიკური ოპონენტის სასარგებლოდ მუშაობ.
სუ მუდმივად გონიათ, რომ თუ პრობლემას საკითხზე უწერ, აუცილებლად ნაციონალებისგან ხარ შემოგზავნი და რაღაც. აი ამ დამოკიდებულების გამო მე მაგალითად თვით ცენზურა შემექნა, რაღაცა მასალას რო უწერა 2015 წელს იყო პრობლემა, მე აუცილებლად ბოლოში უდებ 2011 წლის მასალის ლინკს, სადაც მე წერდი რომ აი ნაციონალების მასალა, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, მე აი თავს არ უნდა ვიმართლებდე.
მანონ ბოკუჩავა ხაზს უსვამს იმასაც, რომ თვითმმართველობებში დასაქმებულებს იქნება ეს რუსთავსა თუ გარდაბანში ხშირად საჯარო მოხელის ქცევის ნორმებზე წარმოდგენაც არ აქვთ. არიციან როგორ იურთიერთონ მედიასთან, ამიტომაც უშუალო კონტაქტის დროს თავის თავში იკეტებიან და გაურბიან მედიას. სხვა საკითხია სოციალური ქსელები, სადაც ჟურნალისტის თქმით საჯარო პირები უფრო თამამები არიან, თან იმდენად, რომ ზოგჯერ ჟურნალისტის შეურაცხყოფასაც კი არ ერიდებიან. გაზეთ რუსთავის მთავარი რედაქტორის თემურ ყობახიძის თქმით, მისი რედაქცია ინფორმაციას პირადი კონტაქტებით მოიპოვებს, თუმცა იცავს პროტოკოლის წესებსაც. რუსთავის მერიის პრესამსახურის შუამავლობით ხდება მაგალითად მერთან ან მისი გუნდის წევრებთან ინტერვიუს ჩაწერა. პრობლემები არ აქვთ საჯარო ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისითაც, მაგრამ თემურ ყობახიძის თქმით, ზოგჯერ უჭირ თვითმმართველობის მიერ შექმნილ არასამეწარმეო ორგანიზაციებთან, ეგრეთ წოდებულ სიპებთან ურთიერთობა.
ერთი რამე რაც შეიმჩნევა, აი ამ დაბალ დავარქვათ ეს რგოლებში მაშკარად გამოიკვეთა ინფორმაციის კი არ ქონა, არ ცოდნა უფრო. რომ ეკითხებით რაღაც ციფრებზე, ის ვინც პასუხისმგებელია რაღაც ციფრებზე არ იცის, იმ ცუდისთვის მზად არ აქვს, და ელემენტარულებზე ახან საუბარი, რაც რა თქმა უნდა რაც შეფერხებას ქნის ჩვენთვის, მაგრამ იკვეთება ესეთი სურათი, რომ მაინდა მაინც კომპეტენციის დონე ვერ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს იმ შემთხვევაში.
მარნეულის ტელევიზია ახალ ამბებს ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე აშუქებს. ტელევიზიის დირექტორი შალვა შუბლაძე ამბობს, რომ რედაქცია დიდროს უთმობს ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების გაშუქებას. ინფორმაციას კი პირველ რიგში თავად მოსახლეობა აწვდის. რედაქცია ცდილობს სიუჟეტი სრულყოფილი გამოვიდეს. ამიტომ გადამღები ჯგუფები ადგილზე გადიან, რასაც სახელმწიფო მოხელეები ნაკლები ხალისით ხვდებიან.
რომ გითხრათ სიმართლე ძალიან უხარიათ ჩვენი მისვლა, მასეც არ არის. ცდილობენ, რომ თქვათ, აიცილონ კომენტარი, თუ ის მწვავე საკითხს ეხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბოლო-ბოლო ჩვენი ჟურნალისტები აღწერენ ჩვენ მიზანს და უპასუხოთ არტოებთ არცერთ სიუჟეტს. გამორიცხულია.
ამბობს შალვა შუბლაძე, რომელიც სამართლიანობისათვის აღნიშნავს, რომ რედაქციას მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობიდან საჯარო ინფორმაციის მიღება ჯერ არ გასჭირვებია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა. სამცხე ჯავახეთში ამჟამად ორი ტელეკომპანია, მეცხრე არხი და ბორჯომი ფუნქციონირებს. ტელეკომპანია ბორჯომი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ეკანოზაძე ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად მათთვის ახალი ამბების მომზადება წინასაარჩევნოდ რთულდება. ეკანოზაძეს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ესაუბრა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ბუნებრივია, მედიის მუშაობას მუდმივად ახლავს პრობლემები. რთულია ხოლმე განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში მუშაობა, რთულია პირდაპირ ეთერში დებატებში მოიყვანო პასუხის გებელი პირები. რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციას, ამხრივ ჯერჯერობით პრობლემები არ შექმნია. ხშირად ვართ ხოლმე ცენტრალური მედიისთვის წყარო და ჩვენს მიერ გაკეთებული ექსკლუზიური თემებით უკვე ცენტრალური არხები და სააგენტოები ინტერესდებიან. ბოლო მაგალითი შემიძლია ვთქვა, ეს ეხებოდა თვითმართველობაში პრემიების გაცემის საკითხს. მიუხედავად არსებული პრობლემებისა და გამოწვევებისა, მაქსიმალურად ვცდილობთ და ვიცავთ ეთიკის სტანდარტებს.
კრიტიკული მასალების მომზადების შემდეგ ხშირია სატელეფონო ზარები და პირადი რჩევები. ამბობს სახელმწიფო ტელეკომპანია მეცხრე არხის ახალი ამბების პროდიუსერი. დიკო კურტაინძის აზრით, მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანი პირდაპირ ეთერში ყველა მხარის მონაწილეობაა.
ხდება ხოლმე ისიც, რომ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ რაღაცა ნაწვენები რჩებიან, რაღაცნაირად გითითებენ, რომ იცი რა, ჯობდა ესე არ გაგეკეთებინა და ჯობდა სხვანაირად გაგეკეთებინა. გავიხსენებ შემთხვევას, როდესაც ხანძრის დროს ჩვენს კორესპონდენტ საკო ფეიქრიშვილს გავსწორდნენ როგორც ფიზიკურად, ასევე სიტყვიერად. ზარებს უკვე ვეღარ ჩამოთვლი იმდენი ზარებია, როდესაც გირჩევენ, თქვათ ასე გააკეთე ან ისე გააკეთე. თან გირჩევენ რესპონდენტებს აუძალიან, თქო იქნებ ის ჩაწერო და ეს არ ჩაწერო. შეიძლება არის ხოლმე ისეთი შემთხვევა, როდესაც საერთოდ არ გამოდიან კონტაქტზე.
დამოუკიდებელი მედიის მუშაობისთვის შესაძლო საფრთხის შექმნის თაობაზე სამცხე ჯავახეთის საინფორმაციო სააგენტოს სამხრეთის კარიბჭეს რედაქტორი საუბრობს. ნინო ნარიმანიშვილის აზრით, პრობლემა მათ მიერ მომზადებული კრიტიკული მასალებია.
ყველაფერს საუბრობენ ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან დაახლოებული საჯარო მოხელეებთან, რომლებიც ერთგვარად შუამავლობენ ხოლმე შემთხვევებში და ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვინც მხოლოდ პოლიტიკური მოტივით ასეთი სტატუსი ჰქონდათ და ისხდნენ საშველ აღსრულებით დაწესებულებებში. ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ცდილობს რაღაცნაირად მართვის სადავეები აიღოს ხელში და დაალაგოს ურთიერთობები ქალაქში. მე არ ვიცი, რა შეიძლება ნიშნავდეს თქვენ ეს დღეს დაგხურავთ და ასე აღარ იბოგინებ.
საინფორმაციო სააგენტო სამხრეთის კარიბჭის ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე იმ პერიოდს იხსენებს, როცა რედაქციამ პრესკონფერენციით მიმართა პროკურატურას ჟურნალისტზე განხორციელებული ზეწოლის გამო.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ყველაფერი პრესკონფერენციით გაგვეშუქებინა და ჩვენ მივმართეთ პრესკონფერენციაზე მთავარ პროკურატურას, რომ ამ ყველაფერზე რეაგირება მოეხდინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაიწყო განინსპექცია მოკვლევა, როგორც ჩვენ გვაცნობეს, მაგრამ მოკვლევა დაასრულეს ისე, რომ ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს. ამის შემდეგ გვაცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ მოკვლევა დასრულებულია და იმიტომ, რომ არ არის საქმეში სისხლის სამართლებრივი ნიშნები და დანაშაულის ნიშნები, მოკვლევა შეწყდა.
რეგიონში ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტების შესახებ გამჭვირვალობა საქართველოს ანკარაშიც იყო საუბარი, სადაც ვკითხულობთ, რომ ქვემოთ მოყვანილი შემთხვევები ცხადყოფს, რომ თანამდებობის პირებს და საჯარო მოხელეებს კარგად არ აქვთ გააზრებული დამოუკიდებელი მედიის როლი და კრიტიკულ ჟურნალისტურ მასალებზე ხშირად არაადეკვატურად რეაგირებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მასნე, რომელსაც ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა თბილისის სტუდიიდან. მე კი კობალი კრიკაძე ვარ, გაცემას უძღვები პრაღიდან და ახლა ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგრძობთ უკვე უცხოეთის ამბებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება ჩვენი ეთერი და გზელდება იგი რუსეთის ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ეკონომიკის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვლადიმირ მილოვის აზრით, ამ ქვეყანაში ამჟამად შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარება გაცილებით უფრო ღრმა და სერიოზულია, ვიდრე 1998 წლის კრიზისი. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო დასავლეთის მიერ შემოღებული სანქციები, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის დაბალი ფასები და ღრმა სისტემური პრობლემები. აი ის მიზეზები, რომლებსაც მილოვი ამჟამინდელი კრიზისის ძირითად გამოწვევა დასახელებს. თუმცა იქვე დასენს, რომ არავინც შეუწყობს თუ არა რუსეთში არსებული ეკონომიკური სირთულეები კრემლის მართველი წრის დასუსტებას ან ოპოზიციის მომძლავრებას. დავით კაკაბაძე კი ამბობთ.
ვლადიმირ მილოვი ერთ-ერთი მონაწილე იყო ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრში 26 ოქტომბერს გამართული დისკუსიისა, რომლის თემა გახლდათ რუსეთის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის აწყო და მომავალი. თავის გამოსვლაში მილოვმა, რომელიც მოსკოვის ენერგეტიკის პოლიტიკის ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს, თქვა, რომ საერთაშორისო სანქციებმა და ნავთობის გაუფასურებამ რუსეთის ეკონომიკა სერიოზული პრობლემების წინაშე დააყენა.
I think this clear distinction of the present situation.
ამჟამინდელ ვითარებას ყველაზე მკაფიო დაახვდეთ, თუ ვიტყვით, რომ მისი მთავარი მახასიათებელია მომხმარებლის მსყიდველობითი უნარისა და საშინაო ბაზარზე მოთხოვნის მკვეთრი ვარდნა. ისეთი მკვეთრი, როგორც მოწმენიც არ ყოფილვართ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ანუ 20 წლის განმავლობაში.
კრიზისის გამოწვევი მიზეზების საკითხში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს არ დაეთანხმა დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე, რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად კი ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი სერგეი ალექსაშენკო. მისი თქმით, ახლანდელ ვითარებას ვერ შევადარებთ 1998 წლის ან 2008 წლის კრიზისებს. მეტიც, როგორც ალექსაშენკომ თქვა, მიმდინარე კრიზისი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე ბევრს გონია.
This time is different in Russia and this is a crisis that
ამჯერად საქმე სხვა გვარადა. ეს კრიზისი ნავთობის ფასების ვარდნაზე გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო. ის სანქციების შემოღებამდე და რუსეთის მიერ უკრაინის ანექსიამდე ბევრად ადრე დაიწყო. თუ სტატისტიკას გავაანალიზებთ, არ გაგვიჭირდება კრიზისის მთავარი მიზეზის დადგენა. 2013 წელს შეჩერდა რუსეთის ეკონომიკაში ჩადებული ინვესტიციების ზრდა, ხოლო ინვესტიციების გარეშე ვერც ერთი ეკონომიკა ვერ განაგრძობს ზრდას.
No one economy can grow without investment.
სერგეი ალექსაშენკო არ იზიარებს იმათ მოსაზრებას, ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთის ეკონომიკამ კოლაფსი განიცადა. ამჟამინდელი ვითარების კოლაფსად შეფასება გადაჭარბებული იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთის ეკონომიკაში კაპიტალდაბანდების სურვილი მეტად მცირეაო, თქვა ალექსაშენკომ და ისიც აღნიშნა, რომ წინა მსგავსი შემთხვევებისგან განსხვავებით, მთავრობა ამჯერად თავს იკავებს პოპულისტური ნაბიჯებისგან და სახელმწიფო ბიუჯეტში არ ზრდის სოციალური ხარჯების ხვედრით წილს. გამოდის, რომ კრემლის მესვეურები მოსახლეობის მხრიდან მასობრივი პროტესტის საშიშროებას ვერ ხედავენო, დაასკვნის რუსი ექსპერტი. ალექსაშენკოს მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ვაშინგტონში გამართული დისკუსიის მესამე მონაწილე, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იგორ პონომარიოვი. სხვათაშორის ეს ის პონომარიოვია, რომელიც მთელ სათათბიროში ერთადერთი დეპუტატი გამოდგა, ვინც შარშან ხმა არ მისცა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. პონომარიოვის აზრით, რუსეთში შექმნილი ვითარების გამო მოსახლეობის უკმაყოფილება თანდათან გაიზრდება.
საკმარისია თვალი გადავავლოთ ახლახან ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებს, რომ დავინახოთ. უკრაინის სამხედრო კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობისადმი მოსახლეობის მხარდაჭერა საგრძნობლად შემცირდა. თუ ერთი წლის წინ მხარდამჭერთა პროცენტული მაჩვენებელი 70-71-72% იყო, ახლა ეს რიცხვი დაახლოებით 50%-ამდე დაეცა.
Currently those numbers dropped to around 50%.
ასე ფიქრობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი იგორ პონომარიოვი. ბოლოს ისევ სერგეი ალექსაშენკოს გამოსვლას დაუბრუნდეთ. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ორნიშნა ინფლაცია აუცილებლად უარყოფითად აისახება მოქალაქეთა ცხოვრების დონეზე და შესაბამისად მათი უკმაყოფილების ხარისხზეც. ალექსაშენკომ დამსწრედ შეახსენა, რომ 2015 წლის განმავლობაში ინფლაციამ რუსეთში 15.8% მიაღწია, ხოლო გაისად ის პროგნოზების თანახმად 12%-ზე ნაკლები არ იქნება.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა რუსეთის სავალალო ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ გაკეთებულ პროგნოზებს. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს და დაასრულებს ხორბირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ფოლკლორული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს ეთმობა პოლონეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს და მის შედეგებს. ოპოზიციური პარტიის კონსერვატიული ევროსკეპტიკური სამართლისა და სამართლიანობის გამარჯვებას, რას მოსწოებს ეს სიახლე ვარშავის პოლიტიკური კურსისათვის? ამ თემაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ერთი მხრივ ნაციონალისტური რიტორიკის გაძლიერება, მეორე მხრივ მემარცხენე კურსი ეკონომიკურ პოლიტიკაში. პარტია სამართალი და სამართლიანობის რვაწლიანი ოპოზიციური საქმიანობიდან და წინა საარჩევნო კამპანიიდან გამომდინარე ეს ორი ტენდენცია გარდაუვალი ამ პოლონეთში, ახალი მთავრობის პირობებში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 25 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად დამაჯერებლად გაიმარჯვა კონსერვატიულმა ოპოზიციურმა პარტია სამართალმა და სამართლიანობამ. მას ერგო ხმების 17.6%, ხოლო მართლ პარტიას ცენტრისტულ ლიბერალურ სამოქალაქო პლატფორმას ხმების 24.1%. ექსპერტები განმარტავენ, რომ კენჭისხის ეს შედეგი სამართალს და სამართლიანობას ანიჭებს აბსოლუტურ უმრავლესობას პარლამენტში, რაც პირველად ხდება პოლონეთში 1989 წელს კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ. ასე რომ პარტია, რომელსაც სათავეში უდგას იაროსლავ კაჩინსკი, 2000 წელს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპის ძალი ძმა, ტრიუმფით ბრუნდება ხელისუფლების სათავეში ოპოზიციაში გატარებული 8 წლის შემდეგ.
ხელს ვუწვდით ყველას, ვისაც პოზიტიური ცვლილება სურს, სურს პოლონეთის შეცვლა.
ეს სიტყვები, რომლებიც იაროსლავ კაჩინსკი 25 ოქტომბერს არჩევნების წინასწარი შედეგების შეტყობის შემდეგ წარმოთქვა, კომპრომისისა და თანამშრომლობისთვის მზაობაზე მიანიშნებს. არადა, სწორედ იაროსლავ კაჩინსკი შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით. რამდენად უხეში განცხადებების გაკეთება შეუძლია, კარგად ჩანს მისი ბოლოდროინდელი გამონათქვამით მიგრანტთა საკითხზე. წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მან თქვა, რომ ლტოლვილებს ქოლერა, დიზინტერია და პარაზიტები ჩააქვთ ევროპაში. პოლონეთშიც და უცხოეთშიც ბევრი სახშფოთება გამოიწვია ამ განცხადებამ. თუმცა მთლიანობაში პოლონეთში სამართალმა და სამართლიანობამ ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილის გული მოიგო იმიგრაციის საკითხში უარყოფითი პოზიციით. კაჩინსკის აზრით, ვარშავა ფინანსურად უნდა დაეხმაროს ევროკავშირს კრიზისის მოგვარებაში, მაგრამ თავის ტერიტორიაზე არ უნდა მიიღოს ლტოლვილები. ამ პოზიციას სხვადასხვა გამოკითხვით პოლონელების 63% ეთანხმება. საყურადღებოა, რომ თავად იაროსლავ კაჩინსკი არ აპირებს პრემიერ-მინისტრობას. თავრობას უხელმძღვანელებს პარტია სამართალი და სამართლიანობის თავმჯდომარის, ანუ კაჩინსკის მოადგილე ბეატა შიდლო.
ამ დიდ წარმატებას ვუმადლით თანმიმდევრულობას, შრომას და პოლონელების სწორად გაგებას, რადგან ჩვენ უბრალოდ ისეთივე ვართ, როგორიც ჩვენი თანამემამულეები არიან. ჩვენ არ მოწყვეტი ვართ რეალობას, არამედ მივდიოდით იქ, სადაც ხალხს ძალიან ხშირად უჭირს, სადაც ხალხს მხარდაჭერა და დახმარება სჭირდება. ვახწევდით წარმატებებს, მაგრამ ხელი არავისთვის ვიკრავს. და ეს არის ჩვენი უდიდესი კაპიტალი. არ შეიძლება ამის დავიწყება ახლა, როცა წარმატებას
ვზეიმობთ.
განაცხადა პოლონეთის სავარაუდო მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა 25 ოქტომბერს. განული 8 წლის მანძილზე, ანუ პარტია სამოქალაქო პლატფორმის მმართველობის წლებში, პოლონეთი ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ქვეყანა გახდა პოლიტიკურად და ეკონომიკურად. ევროკავშირის ერთადერთი წევრი, რომელსაც რეცესია არ განუცდია 2008 წლის საფინანსო კრიზისის შემდეგ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში პოლონეთის ეკონომიკა 50%-ით გაიზარდა. რამდენად გაიზარდა მისი პოლიტიკური წონა და გავლენა, ჩანს თუნდაც იმ გარემოებით, რომ პოლონეთია აღმოსავლეთ ევროპის ერთადერთი ქვეყანა, რომლის წარმომადგენელიც დგას ევროკავშირის ლიდერების რიგში. ეს არის ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, სამოქალაქო პლატფორმის ყოფილი ლიდერი. სამოქალაქო პლატფორმის მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული სამართალი და სამართლიანობა ბევრ ცვლილებას გეგმავს. არამარტო მიგრანტთა საკითხში, კურსის გამკაცრებას, არამედ ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის გაძლიერებას, ახალი გადასახადების დაწესებას, აბორტის შესახებ კანონის გამკაცრებას და სხვა. ის ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი და მხარს უჭერს ნატოს როლის გაძლიერებას, უფრო მკაცრ პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებით. რაც შეეხება საქართველოს, ამ მხრივ არავინ მოელის პრინციპულ სიახლეს. საქართველოსთან მეგობრული მჭიდრო ურთიერთობა, მისი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა პოლონეთის საგარეო პოლიტიკის უცვლელი შემადგენელი ნაწილი რჩება.
Мариам Чаурели ყო მიკროფონთან, მან ახალი ევროპა საავტორო პროგრამა გაგვაცნო თემაზე თუ რას მოიტანს პოლონეთში პარტია სამართლიანობისა და სამართლის გამარჯობა. ეს იყო ბოლო რეპორტაჟი, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ ჩვენს მისამართს რადიო თავისუფლება .ge, ჩვენი გაცემების მოსმენა თქვენ ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებითაც. რამდენიმე წამში კი ჩვენს ეთერს განაგზობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Spark divine, sweet baby daughter out of paradise. It's time we're fighting now, we're gonna answer.